Text ke kázání je z Evangelia podle Marka, 6. kapitola, verše 14 až 29. Po přečtení textu poprosím Pepu o kázání. Uslyšel o tom král Herodes, neboť jméno Ježíšovo se stalo známým. Říkalo se, Jan Křtitel stal z mrtvých a proto v něm působí mocné síly. Jiní říkali, je to Eliáš, a zase jiní, je to prorok, jeden z proroků. Když to Herodes uslyšel, řekl, to vstal Jan, kterého jsem dal stít. Tento Herodes totiž dal Jana zatknout a vsadit v poutech do žaláře, protože si vzal za ženu Herodiadu, manželku svého bratra Filipa. A Jan mu vytýkal, není dovoleno, abys měl manželku svého bratra. Herodias byla plná zloby proti Janovi. Ráda by ho zbavila života, ale nemohla. Herodes se totiž Jana bál, neboť věděl, že je to muž spravedlivý a svatý, a chránil ho. Když ho slyšel, byl celý nejistý, ale přece mu rád naslouchal. Vhodná chvíle nastala, když Herodes o svých narozeninách uspořádal hostinu pro své dvořany, důstojníky a významné lidi z Galileje. Tu vstoupila dcera té Herodiady, tančila a zalíbila se Herodovi i těm, kdo s ním hodovali. Král řekl dívce, požádej mě, oč chceš, a já ti to dám. Zavázal se jí přísahou, dám ti, co si budeš přát, až do polovice svého království. Ona vyšla a zeptala se matky, oč mám požádat? Ta odpověděla, o hlavu Jana Křtitele. Dcera spěchala dovnitř ke králi a přednesla mu svou žádost. Chci, abys mi dal ihned na míse hlavu Jana Křtitele. Král se velmi zarmoutil, ale pro přísahu před spolustolovníky nechtěli odmítnout. Proto poslal kata s příkazem přinést Janovu hlavu. Ten odešel, stěl Jana v žaláři a přinesl jeho hlavu na míse. Dal ji dívce a dívka ji dala své matce. A když to uslyšeli Janovi učedníci, přišli, odnesli jeho tělo a uložili je do hrobu.
Dobré ráno všem. Vítám zde především tady velrybu, která se vrátila z tábora. Slyšel jsem, že jste měli náročnou noční hru, takže pochopím, když dnes při kázání usnete a neurazím se. Já jsem měl tu možnost tam být aspoň na začátku na táboře, letos jsem dostal obzvlášť těžkou roli. Měl jsem za úkol předstírat, že jsem někdo, kdo rozumí chemii, dokonce vědec, tak bylo hezký, ale zase jsem hnedka odjel a dneska ještě jedu na další tábor Jeremín. Budu moc rád, když se budete i modlit za tenhle tábor, který je pro děti ze školy a i tam chceme přinést evangelium. Tak já dneska začnu tím, že vám řeknu o zážitku, který jsem měl, když jsem tady seděl. Moje hodinky se mě začaly ptát, co se děje, protože jsem měl evidentně nějak jako vysoký tep nebo co a ty hodinky mi říkaly, vypadá to, že běžíte, ale ty přitom asi sedíš. Tak co se jako děje? A jak už jsem dneska přicházel, tak mnozí si všimli, že bývám takový nervózní, když mám mít kázání, proto ho taky nemám často. Ten dnešní text je tak trochu o strachu, takže se mě to jako hluboce dotýká, tohle téma. Strach, nervozita, z toho, co si o vás budou lidi myslet. A moje zde přítomná maminka, tamhle sedí, by vám mohla vyprávět a věřte mi, udělá to ráda, i když se jí na to nezeptáte, o tom, jaký jsem býval nervák už jako dítě. Jednou mi vyprávěla, že jsem třeba se třásl strachy před tím, než měl přijít Mikuláš a když přišel, tak jsem teda odříkal tu svoji básničku, co jsem měl připravenou a pak jsem byl několik dní v horečkách, protože ten zážitek byl prostě traumatizující. Nebo si pamatuju, že když jsem jako student hrával na různý hudební nástroje, tak většinou jsem se strašně bál, že to zkazím a že si o mě jako ostatní pomyslí, že to prostě neumím. Pak jsem přišel na ten koncert, obvykle jsem to strašně zkazil a pak to ze mě spadlo. A vlastně jsem si říkal, že to je jako zvláštní, že takhle to funguje, protože ty ostatní většinou byly úplně v pohodě, ale prostě nějak to mám v sobě, ten strach z toho, co si budou lidi myslet. A já to říkám proto, protože to je trošku i téma toho dnešního kázání. Mnoho lidí mívá větší obavu z toho, co si o nich ostatní pomyslí, než jak nás vidí Bůh. A je to pro ně větší obava, než obava z toho, co si Bůh o nás myslí, nebo jak nás vidí. A to je teda, myslím si, téma i toho dnešního příběhu. My budeme mluvit za chvilku o jednom králi, králi Herodovi, ale než se k němu dostaneme, já jsem se rozhodl, že použiju ještě jiný příběh, vlastně jakoby jiného krále, kterého jsem nedávno zaznamenal a tak mě to jako inspirovalo a zaujalo. Je to král v jedné disciplíně ve sportu, možná jste o něm slyšeli, věnuje se bruslení, ale není to tedy dílek, kterého si možná všichni pamatujeme, ale je to krasobruslař, který se jmenuje Ilja Malinin. Nevím, jestli jste ho někdo zaznamenali, byl na posledních olympijských hrách a zajímavý příběh ten jeho je v tom, že prostě on je tak strašně dobrý, že všichni předpokládali, že musí vyhrát. On už na těch mistrovstvích předtím skákal a jezdil tak dobře, že prostě ten náskok byl neuvěřitelný, to, co už dlouho historie nepamatuje. Jako první skáče některé skoky, který nikdo jiný neumí. Takže jsem se dočetl, že skočí čtverný axel, což je 4,5krát otočit se ve vzduchu. Já jsem chodil asi půl roku na bruslení, takže to můžu posoudit. Věřte mi, já se ani neotočím půlkrát, tak natož 4,5krát. A na té olympiádě jel svoji finálovou jízdu, jeho největší konkurent to taky zkazil, takže ještě jako o to víc to bylo jako jasný, že to musí vyhrát. A on najednou třeba to, co měl se otočit 4krát, tak se otočil jenom jednou, nebo dokonce 2krát upadl a skončil 8. na té olympiádě. A pro všechny to byl jako obrovský šok, co se stalo, jak je vůbec něco takového možný. On, který do té doby jenom vyhrával. A tak jsem četl rozhovor s ním a on říká, že tam byly dva důležité faktory, které jako to způsobily. Za prvý ten obrovský tlak, to očekávání lidí, že to musí dopadnout tak, jak oni očekávají, že prostě musí vyhrát. Tak to bylo něco, co ho jako v tu chvíli dostalo. A za druhý on vlastně tak strašně moc chtěl vyhrát, že jel jakoby na jistotu. A proto se rozhodl neriskovat tolik, co možná riskuje normálně a z těch skoků, který normálně dokážou dělat tak dobrý, tak najednou byl třeba pád. Jel jako na půl a tomu vlastně obrazně řečeno zlomilo vaz. A tyhle dvě věci si myslím, že jsou důležitý i pro ten příběh a já se ještě potom na konci jednou k tomuhle Američanovi vrátím. Ten dnešní příběh je zasazený do vyprávění o vyslání učedníků, kteří mají zvěstovat Boží království a vyzývat lidi k pokání. K tomu, aby se lidé připravili na příchod Ježíše Krista. A v zásadě to stejné dělal i Jan Křtitel, než byl zatčený. Ten evangelista Marek tady vlastně popisuje nejprve retrospektivně ten příběh z toho, jak o tom přemýšlí Herodes a lidé kolem Heroda. A je to zřejmé, že Herodes, který nechal už jakoby zabít toho Jana Křtitele, najednou se diví, co je ten Ježíš Kristus zač. Je to nějaký Eliáš, nebo je to nějaké převtělení Jana Křtitele, co to je. Není to tam úplně dovysvětleno, ale vlastně já z toho chápu, že Herodes se Jana zbavil a teď se mu ten Jan nějakým způsobem zvláštně vrací zpátky v osobě Ježíše Krista. A už tady možná můžeme vnímat takové první varování, že pokud se snažíme tu pravdu nějak překřičet nebo dokonce zabít, tak se to obvykle může podařit jenom na chvíli, ale stejně se to nedá trvale. A z historie víme, že se o to mnozí i pokoušeli. Teprve na to nám evangelista začne vyprávět ten příběh, který se udál na hostině. Příběh, který je takový jako letní krimi, skoro bych řekl i horor. Abychom plně pochopili, o co tam jde, je třeba pochopit kontext toho Heroda, o kterém se bavíme. Herodes, který nechal zabít Jana Křtitele, je synem toho Heroda, o kterém čteme na Vánoce, Heroda Velikého. Ten si bere za ženu Herodiadu, ovšem problém je v tom, že Herodiada je manželka jeho bratra, který stále žije. To zná, nejde o vdovu, nejde o nějaký dobrý skutek. A ještě k tomu, aby si ji mohl vzít, musí nejprve zrušit to svoje předchozí manželství. Takže zapudí svoji první manželku, která byla taky princezná, a teprve potom si může vzít Herodiadu. Takže vlastně jde o to, že on pro tohle manželství musí jakoby zničit dvě jiná manželství. To svoje první a manželství svého bratra. A evidentně to všichni vidí. To není něco, co by byla nějaká jako tajná věc. Ale jediný, kdo se odváží o tom mluvit, je Jan Křtitel. Zajímalo by mě, co si o tom myslí ostatní, ale předpokládám, že se prostě jenom bojí kritizovat svého šéfa v tu chvíli. Jan se nebojí, pravda a zákon je pro něj důležitější a to způsobí to, že Herodiada ho z duše nenávidí a v podstatě se jenom těší na to, kdy ho bude moct doslova zabít. A tady teprve ten příběh z mého pohledu začíná být zajímavý. Protože Herodia se ho snaží zabít, ale nemůže. A proč? Protože jí v tom brání právě Herodes. Čteme v písmu. Herodes se totiž Jana bál, neboť věděl, že je to muž spravedlivý a svatý. A chránil ho, když ho slyšel, byl celý nejistý a přece mu rád naslouchal. Vidíme Heroda, který vlastně ví, že Jan Křtitel má pravdu a chodí za ním sám do vězení. On si z něho udělal takového vlastního jako kouče nebo mentora nebo něco na ten způsob. Poslouchá ho. Má ho jenom pro sebe. A poslouchá ten jeho hlas, byť kritický, nesmlouvavý, možná mu to nějakým způsobem i dělá dobře, ale udržuje si ho v tom vězení, aby ho ostatní neslyšeli. On o něm doslova říká, že je spravedlivý a svatý. A je to takový přístup na půl. Taková zlatá střední cesta. Zavřu ho, aby mi nekazil pověst, protože co by si o mě ti lidé pomysleli, ale nezabiju ho. Budu ho poslouchat, je to inspirativní, ale nebudu se tím řídit. Tak kdybychom měli Heroda srovnat s námi dnes, tak já nevím, kam bych ho zařadil. Možná by to byl člověk, který poslouchá, který vnímá kázání nebo čte písmo, ale nechce se jim řídit. Herodes možná sám cítí, že ten hlas v poušti, jak někdy nazýváme Jana Křtitele, je ten živý hlas v té jeho vlastní poušti, která ho obklopuje. Něco, co je živé v okolí, které už je dávno mrtvé. A mohli bychom dokonce říct, že ten Jan Křtitel je v něčem svobodnější, než je Herodes, který je král, ale který je svázaný svým strachem, co by o něm řekli ostatní. On sice má možnost ten svůj život změnit, ale neudělá to, zřejmě nemůže, nebo to nedokáže. Tak pokud bych se měl vrátit k jízdě Malinina, je to taková jízda na půl. Nebudu riskovat, pokusím se to nějak uhrát. A tady bych se vrátil k tomu, co nám říká Ježíš Kristus o životě. Když mluví v kázání nahoře, tak říká: prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby. A mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo je těch, kdo ji nalézají. Ta široká brána je to, že navzdory pravdě se snažíme někdy přizpůsobit, nevyčnívat, nevypadat divně. Ale úzká je ta, kde nás to něco stojí, jít skutečně za pravdou, za Ježíšem. Další problém, který Herodes má, je to, že se tak postupně zamotává do těch svých kompromisů. Je to vlastně řetězec událostí. Nejprve udělá to s tím manželstvím, pak nechá vlastně Jana Křtitele uvěznit, potom nechá tu svou nevlastní dceru Salomé tančit při té hostině. A když ta Salomé dotančí, tak jí najednou dává ten zvláštní slib poděkování s tím slibem. A říká jí vlastně, že jí dá všechno až do poloviny království. Tak možná čekal, že Salomé bude skromná dívka, která si za pěkný tanec řekne o nějakou kabelku, šperk, něco pěkného, ale Salomé použije ten svůj talent k tomu, aby pomohla té matčiny nenávisti a řekne si o hlavu Jana Křtitele. A já jsem přemýšlel nad tím, proč to ten Herodes vůbec dělá, proč říká takovéhle věci. Dám ti až do poloviny království, co si řekneš. A vlastně to přijde k němu úplně typický. On přeci všechno dělá na půl, taky to království dává na půl. Ale ironii osudu je to, že on ani není král, on je vlastně tetrarcha, což znamená, že zdědil pouze čtvrtinu království svého otce a ten titul král mu vůbec nepatří. On se jako na něj vlastně tak jako hraje. On by chtěl být král, ale není. A myslím si, že to dělá proto, protože tam prostě sedí na té hostině všichni ty významní lidé z té Galileje a on před nimi chce vypadat dobře. On přeci před nimi potřebuje ukázat, jaký je tvrdák. Já dám, co si řekneš. A tady se zamotá do těch svých problémů natolik, že nakonec mu nezbývá, než nechat popravit Jana Křtitele. A tady se vlastně po třetí ukáže ten Herodův strach z toho, co si o něj ty lidi pomyslí. Protože on už dal slib, královský slib. A kdyby ho nesplnil, tak co by se o něm řeklo? A tady mně přijde, že on se vlastně jako bojí víc toho, co si řeknou ti lidé, než toho, jak ho uvidí Bůh, že nechává popravit člověka, o kterém sám řekl, že je svatý a spravedlivý. A tak najednou vidíme člověka, který chce působit, že je mocný, ale ve skutečnosti je úplně bezmocný, protože jeho ovládá ten jeho vlastní strach. A jeho priorita je naprosto jasná. Na prvním místě jsem já a to, jak mě vidí ostatní, a teprve pak jsou boží zákony. A to je jako zvláštní. A jen tak pro zajímavost zde můžeme říct, že on si to svoje čtvrt království stejně neudržel. Nakonec tatínek té princezny, kterou on na začátku zapudí, mu vyhlásí válku, jak to známe z jedné pohádky, porazí ho a římský císař ho nechá poslat do vyhnanství. Takže on si vlastně ani to svoje království neudrží. A je zajímavý, že Bible o tom vůbec nemluví. Myslím si, že o tom nemluví proto, protože v Bibli jde úplně o jiné království. Ne to, které před sebou vidí právě Herodes. A můžeme přemýšlet nad tím, jestli on v jeho postavení měl vůbec jinou šanci. Mohl to vlastně udělat jinak? Je to tak snadné učinit pokání, které po něm chce Jan Křtitel? No určitě není, ale máme v Bibli i příklad krále, který to dokázal. Máme Davida, kterému, když ho Nátan vlastně osloví s tím, že zhřešil s Batšebou, tak David to dokázal. A říká veřejně, zhřešil jsem proti Hospodinu. A v Žalmu 51 čteme jeho slova, stvoř mi Bože čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. A to je vlastně postoj, který od začátku o kterým od začátku mluví i Jan Křtitel nebo Kristus skrze učedníky na začátku toho příběhu. Tak mi dovolte na závěr se ještě jednou vrátit k tomu příběhu Malinina. Mě totiž neinspiroval jenom tím, jak zkazil tu finálovou jízdu, ale vlastně tím, jak na to reagoval. Jak možná víte, kdo tenhle sport sledujete, pak vždycky na konci soutěže bývá ještě něco, čemu se říká exhibiční jízda. A tam mají vždycky ty sportovci možnost ještě naposledy ukázat, co umí. A Ilja Malinin na to při olympiádě, nebo k tomu přistoupil tak zvláštně, že si vybral písničku s názvem Fear, strach, a měl na sobě mikinu, kde bylo napsáno Fear, akorát v obráceně, aby to člověk mohl trochu jako najít v tom. A v té písnice se zpívá: Zdravím tě, temnoto, moje stará známá. Slíbil jsem si, že strach nepustím zpátky, ale zrovna jsem to udělal. Pomoz mi, Bože, pomoz mi, Pane. A jel naprosto dokonale. A jestli vám můžu něco doporučit, puste si tu jeho jízdu na YouTube. Je to naprosto skvělý. Ale to, co je za mě jakoby důležitější, je to, že on nevyhrál olympiádu, ale vyhrál souboj sám se sebou, s tím, co ho vlastně jakoby nějak nejvíc v tu chvíli tížilo. A věřím tomu, že většina lidí, kteří ten sport sleduje, ani neví, kdo tu olympiádu nakonec vyhrál. Ale tohle si skoro všichni pamatujou, protože to bylo opravdu úžasný. A myslím, že tím chtěl jako vyjádřit, že strach je něco, s čím bojujeme všichni, a dokonce i takoví lidé, o kterých byste to možná úplně nečekali, nebo to do nich neřekli. Je to něco, s čím bojujeme všichni a podléháme tomu a nikdy padáme. Podléháme tomu, že se bojíme, co si o nás třeba ostatní pomyslí. Ale nicméně žádný pád, ani ten fyzický, ani ten duchovní, nemusí být konec příběhu. A ta jízda toho Malinina je vlastně pro mě něco jako obraz toho, čemu my křesťané říkáme pokání a k čemu vyzývá i Jan Křtitel. To není tvářit se, že jsem prostě dokonalej, že všechno umím, ale naopak umět si přiznat to, že jsem selhal, mít odvahu to přiznat a mít odvahu přiznat svoji slabost. A tahle odvaha si myslím nakonec zapříčinila pád Heroda. V čem tedy vidím naději z toho dnešního příběhu je, že máme každý den prostor se svobodně rozhodnout mezi těmi hlasy, které nás svádí na různou stranu. V tom příběhu ten hlas Herodiady je hlas nějaký jako záště, nenávisti a možná i strachu. A na druhou stranu je tam ten hlas na poušti, hlas Jana Křtitele, který nás nabadá k tomu, abychom činili pokání, abychom svým životem ukazovali na někoho, kdo je daleko větší, než jsme my, a to je Ježíš Kristus. A abychom byli i radikální v té pravdivosti a nějaký naší životní integritě. Nenechat se zlomit ani mocnými lidmi kolem nás, ani tím, co si o nás kdo pomyslí. Tak ten dnešní příběh nám vlastně říká, že je lepší ztratit tvář a někdy dokonce i hlavu, než ztratit život. Amen.